Niin, hyvää Adventin aikaa teille kaikille. Tässä taas haluaisin mainita, että kun te katselette adventtivirsiä, niin suurin osa niistä on Elias Lönnrotin käsiala. Sen on suomentanut suurimman osan adventtivirsistä ja sen muistutan vain tässä siitä, että hänen työnsä virsikirjan hyväksi ja kristillisenä kirjailijana ja runoilijana on ehkä usein unohdettu, kun enemmän muistetaan tietysti häntä Kalevalan kokoajana, mutta katsokaapa näitä virsiä. Tänään me laulamme toisenkin virren, joka aikaisemmin oli adventtivirsi. Se on myöskin Elias Lönnrotin kääntämä. Eli meidän ajatuksessamme hyvin paljon on sellaista, mikä tulee sieltä Elias Lönnrotin kynästä, tietysti liittyy Raamatun opetukseen sitten. Kolossalaiskirjeen 3. luku käsittelee nyt kristityn uutta elämää ja antaa sitten myöskin yhteiselämän ohjeita. Siinä on niin sanottu huoneen taulu, joka oli hyvinkin tyypillinen antiikin maailmassa ja myöskin kristillisessä seurakunnassa. Kun tuossa 2. luvussa puhuttiin kasteesta ja siitä, kuinka kasteessa meidät on liitetty ja kätketty Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, ja kuinka tuo kaste, kristillinen kaste, Kristuskaste, on uuden liiton ympärileikkaus. Siis siinä 2. luvussa siitä Paavali kirjoittaa. Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty. Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimalla herätti Kristuksen kuolleista. Ja tästä samasta asiasta, mutta vähän eri kuvilla, Paavali puhuu nyt tässä 3. luvussa, kun hän käyttää vastakohtia. Mutta muistamme aina, että aina yhdessä kulkevat siis kaste ja sitten usko, eläminen tässä kasteen armossa. Se ei ole siis mikään automaatio, vaan se aina myöskin odottaa meiltä vastausta ja päivittäistä kilvoitusta. Niin kuin Luther katekismuksessa sanoo, että meissä oleva vanha ihminen on joka päivässä parannuksessa ja katumuksessa upotettava, että esiin nousee uusi ihminen. Tässä on siis tämä kasteen suuri salaisuus, jossa me elämme niin kuin Pietari ensimmäisessä kirjeessään siitä puhuu, toisessa kirjeessään siitä puhuu, me elämme siis niin kuin arkissa, jossa me tämän maailman meressä kuljemme ja siinä me myös pysymme, kun me luotamme Jeesukseen, Kristukseen ja siihen, että meillä on avoin pääsy hänen tykönsä ja että hän on tehnyt tällaisen liiton meidän kanssamme. No, tässä 3. luvun alussa tulee tällaisia toisaalta vastakohtia ja toisaalta myöskin ehtoja. Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä, mikä on ylhäällä, oikeastaan etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, älkää sitä, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet, että teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Kun Kristus, teidän elämänne tai meidän elämämme toisten käsikirjoitusten mukaan, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Tässä siis uusi elämä Kristuksessa on päivittäistä yhteyttä Kristukseen. Se ei ole vain jotakin oppia, jonka me järjellämme omaksuisimme, vaan se on elämää Kristuksessa. Mutta siihen liittyy myöskin ymmärrys. Ja niinhän meille Raamattu opettaa, että meidän tulee rakastaa Jumalaa kaikesta mielestämme, eli kaikesta ymmärryksestämme ja kaikesta sydämestämme. Ja kaikesta tahdostamme. Eli se on tämmöinen hyvin kokonaisvaltainen asia. Ja sen takia myöskin Paavali kehottaa meitä, ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä. Että meidän ajatuksemme, meille annettu ymmärrys myöskin liittyy Jumalan tahtoon. Ja me ymmärrämme, että se on kaikkein parasta, mitä meille myöskin ymmärryksen taholla meille voi tulla. Nykyisinhän hyvin väärin opetetaan ja varsinkin Jumalan kieltäjät opettavat, että ymmärrys, taikka järki ja usko ovat täysin jostakin eri maailmasta. No siinä mielessä ovat oikeassa, että uskohan ei ole meidän ihmisten teko, vaan se on Jumalan teko, niin kuin Jeesus opettaa. Mutta se, että usko ja tiede tai tieto olisivat ristiriidassa keskenään, niin se ei pidä paikkaansa. Ja Raamatussa se voimakkaasti korostuu, mutta myöskin kaikki sellaiset tutkijat, jotka ovat löytäneet Kristuksen, tunnustavat samalla, että suurin löytö heidän elämässään on sittenkin se, että Kristus on heidät löytänyt. Olen täällä maininnut joskus, että tunnettu suomalainen tai nyt nuori tutkija, joka oli sitä Higgsin hiukkasta etsimässä CERNin hiukkaskiihdyttimessä Sveitsin ja Ranskan rajalla, erässä haastattelussa sanoi, että kaikkein suurin löytö hänelle on kuitenkin siinä, että Kristus on hänet löytänyt. Ja hän sanoi, niin kuin monet muutkin siellä, että ei siellä näillä tutkijoilla, ei kovin moni heistä ole suinkaan mitään Jumalan kieltäjiä, vaikka nykyisin näin helposti annetaan ymmärtää. Ja meillä on Suomessa valitettavasti myöskin niitä, jotka hyökkäävät meidän uskoamme vastaan ja pitävät sitä täysin siis järjen vastaisena. Se on järjen yläpuolella oleva, mutta se ei ole järjen vastainen, vaan se on suurinta järkeä, mitä voi olla, koska se liittyy siihen ymmärrykseen, jonka Jumala meille on antanut. Olen käyttänyt usein myöskin sitä vertauskuvaa, jota Stanley Jones jossakin kirjassaan käyttää, että jos me väitämme, että Jumala ei ole olemassa, niin me toimimme, siis että meidän järkemme olisi niin suuri, että me voisimme hänet tehdä olemattomaksi, niin me muistutamme ihmistä, joka on kadottanut silmälasinsa ja etsii niitä, mutta ne ovatkin hänen omassa päässään. Hän etsii siis silmälasejaan, kadonneita silmälasejaan, jotka ovatkin hänen päässään ja jotka antavat hänelle sen mahdollisuuden, että hän ikään kuin on etsimässä. Mutta samalla tavalla, jos Jumala olisi luonut meille niin suuren ymmärryksen ja järjen, että me voisimme hänet tehdä olemattomaksi, niin se olisi täysin mahdoton jo ajatuksena. Mutta on totta tietysti, että me emme järjen kautta voi Jumalaa löytää, vaan siihen tarvitaan meidän suostumuksemme, sydämen usko, jonka Jumala siis yksin Pyhän Henkensä kautta saa aikaan. Mutta se avaa myöskin meille sitten ymmärryksen alueen. Varmaan tässä meillä kaikilla on paljon parannuksen tekemistä, että me emme nyt kulkisi tässä maailmassa vain ikään kuin sulkien kokonaan järjen ja ymmärryksen pois, vaan tarvitaan sitä ymmärrystä, järkeä ja sitten toisaalta totta kai sydämen uskoa ja sitä tunnetta, jonka tämä usko tuo ja sitä turvallisuutta, jonka se usko tuo ja joka myöskin avaa meille yhä uusia näköaloja koko tähän maailmaan, maailmankaikkeuteen ja Jumalan käsittämättömään, ylitsekäymättömään viisauteen. No kun tässä puhutaan myöskin, kehotetaan katsomaan siihen, mikä on ylhäällä, niin nyt meidän on hyvä muistaa, että tässä käytetään siis inhimillistä kieltä. Eli ei Jumala ole sillä tavoin ylhäällä, että me jollakin aluksella tai raketilla voisimme mennä johonkin tuonne. Joku joskus on sanonut vähän lapsellisesti, että joo, että se on siellä mustassa aukossa se taivas, taikka sen toisella puolella. Mutta emme me tällä tavalla voi tietenkään ajatella, vaan tämä ylhäällä oleminen on laadullista. Siis jotakin paljon enemmän kuin se, mitä on täällä alhaalla, eli tässä ajallisessa elämässä. Ja kun Jeesus istuu isän oikealla puolella, niin totta kai me lapsenmielisesti voimme ajatella sitten jotakin taivaallista salia, jossa hän istuu, mutta sehän on Raamatun kuva siitä, kuinka Jeesus Kristus käyttää kaikkea sitä valtaa, joka isällä on, niin kuin hän meille isä meidän rukouksessa opettaa. Mutta niin kuin arkkipiispaamme nyt tässä kohdalla kyllä erittäin onnistuneesti tervehti presidenttiä, joka saapui itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen. Minä ihan ilahduin siitä, että hän käytti tällaista sanaa, Paavalin sanaa areopaagilla, Jumalasta. Hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Mutta silti on suunnaton välimatka Jumalan ja ihmisen välillä. Niin kuin Vilhelmi Malmivaara sanoo, että siinä on kaksi kovaa vastakkain, kun on Jumala ja ihminen. Eikä niitä saa yhdistetyksi kukaan muu kuin Jeesus Kristus. No, kun Paavali kehottaa meitä pyrkimään taivaallisiin, niin ei siihen ole muuta tietä kuin Jumalan sana ja rukous, jotka yhdessä siis vaikuttavat sen, että me pyrimme näihin taivaallisiin. Me opit tuntemaan Jumalaa muuta kuin hänen sanansa kautta, jonka Jumalan henki meille avaa ja kirkastaa. Mutta nämä taivaalliset ovat vielä kuitenkin kätkössä meidän luonnollisilta silmiltä. Kun Jeesus opettaa Johanneksen evankeliumin luvussa 14 muun muassa näkemistä, katsomista, niin hän käyttää siinä kahta eri kreikan kielen sanaa, joista toinen siis tarkoittaa vain luonnollisin silmin näkemistä, mutta toinen tarkoittaa sitä näkökykyä, jonka Jumalan henki meille antaa, niin että me näemme siis niin kuin sydämen silmin sen todellisuuden, jota me nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta kerran sitten näemme sen todella niin kuin Paavali ensimmäisessä korintilaiskirjassa sanoo, näemme sen suoraan, ei vain kuvastimesta, ei vain arvoituksen tavoin, jolloin uskominen muuttuu myöskin näkemiseksi. Niin täällä edellisessä luvussahan Paavali puhui siitä, kuinka nämä taivaalliset aatteet ovat kätkettyinä ja vain uskolla omistettavina. Toisessa luvussa, jossa hän kolmannessa jakeessa sanoi, kaikki viisauden aatteet ovat Kristuksessa kätkettyinä. No sitten, jos me ajattelemme tätä, niin tästä aarteestahan olisi tietysti paljon puhuttavaa, ja Jeesuksen opetus vuorisaarnassa, jossa hän opettaa siis taivaallisista aarteista, ja kuinka, missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Matteus 6. Tämän jälkeen, kun Paavali on puhunut siis uudesta elämästä Kristuksessa, hän sitten siirtyy puhumaan uskon paradokseilla, myöskin syntien pois riisumisesta, jakeesta 5 eteenpäin. Haudatkaa siis, tai kuolettakaa, niin kuin se oikeastaan pitäisi kääntää, kreikan kielen sana. Kuolettakaa, haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista, siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomia ihmisiä. Niiden mukaan tekin ennen vaelsitte. Huomatkaa, taas uusi käännös on latistanut tämän alkutekstin ilmaisun. Siellä puhutaan vaeltamisesta, siis uskoon vaellusta. Se ei ole vain elämää, vaan se on vaellusta Jumalan avoimen taivaan alla. Ja elämä on vaellusta, joka tarkoittaa sitä, että sillä on selvä päämäärä, taikka sitten jos sitä ei ole, niin ihminen on eksyksissä. Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista. Älkää valehdelko toisillenne, olettehan riisuneet yltänne vanhan minänne kaikki ne tekoineen. Ja pukeutukaa uuteen, joka jatkuvasti uudistuu, oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. Tässä siis on näitä uskon tällaisia paradokseja, jotka eivät ole ristiriitoja, vaan jotka täydentävät toisiaan. Paavali julisti edellä, että kristit ovat kuolleet, ja nyt hän kehottaa, kuolettakaa siis. Siis toisaalta te olette jo kuolleet, mutta kuolettakaa, haudatkaa nämä pahat teot, jotka tässä mainitaan. Eli toisaalta me taistelemme Kristuksen täytetystä työstä, hänen voitostaan käsin, ja meillä on uskossa jo kaikki se, mitä me tarvitsemme tätä elämää ja tulevaa varten. Mutta sitten toisaalta on se, että me kuitenkin joudumme jatkuvasti kilvoittelemaan ja toteuttamaan tätä päivittäisessä elämässämme. Myöhemmin hän käyttää näitä kuvia myöskin, kun hän puhuu, olette riisuneet vanhan ihmisenne. Käytän nyt tätä vanhaa käännöstä tässä. Ja pankaa pois kaikki, kuitenkin nämä, vaikka olette jo riisuneet ne, niin kuitenkin jatkuu vielä tämä kilvoitus täällä. Olette pukeutuneet, hän käyttää tässä ilmaisua jakeessa 10 ja jakeessa 12 sitten, että että pukeutukaa siis näihin hyveisiin. Huomaatte tämmöisen uskon jännitteen, jota ei saa koskaan poistaa tässä ajassa, vaan siihen kuuluvat nämä molemmat joka hetkisesti. Että meillä on jo kaikki uskossa Kristukseen, mutta vielä me kuitenkin riennämme sitä kohti. Ei niin, että olisin sen jo saavuttanut, vaan minä riennän sitä kohti, niin kuin Paavali Filippiläiskirjassa sanoo. No, me voisimme sanoa, että myöskin uskon näihin tällaisiin paradokseihin, siis ikään kuin vastakohtaisuuksiin, mutta jotka kuitenkin ovat sisäkkäin, kuuluvat nuo kaksi, jo nyt, mutta ei vielä. Jo nyt meillä on se, mutta ei vielä kuitenkaan niin, että me voisimme sen sillä tavoin täydellisesti ymmärtää ja nähdä kuin kerran kirkkaudessa. Lutherhan kuvaa tätä hyvin kauniisti jossakin kohdassa kirjoituksissaan, kun hän puhuu kristityn vaelluksesta täällä ja kuvaa sitä pyhiin vaellukseksi, niin hän sanoo, kaikki ei vielä hehkuja loista, mutta kaikki tulee paremmaksi. Eli tässä on tämä uskon tällainen riemu ja murhe, väkevyys ja heikkous. Jo nyt ei vielä, ja kuitenkin me nyt jo sen kaiken uskossa saamme omistaa. Ja tähänhän liittyy sitten koko meidän uskon suuri oppi vanhurskauttamisesta, kun me olemme Kristuksen vastaanottaneet ja pukeutuneet hänen puhtauteensa ja pyhyyteensä. Me olemme hänessä jo täydellisesti pyhiä, puhtaita ja vanhurskaita. Mutta itsessämme me olemme jatkuvasti heikkoja ja vajavaisia. Ja sen takia meidän tulee päivittäin pyrkiä tähän Kristuksen yhteyteen. Ja olen täällä joskus kertonut teille, ja nyt kun tuossa luettiin tätä Muroman kirjaa, niin olen joskus muistellut tässä, että kun olimme aikanaan Juhani Lindgrenin kanssa jo edesmenneen Jumalan palvelijan kanssa Urho Muroman 74-vuotispäivillä siellä Kapteeninkadulla Helsingissä, siitä on paljon aikaa, niin Muroma siinä sitten puhui siitä, kuinka Paavali kehottaa, kuinka meidän vanha ihmisemme on himoinen ja haluinen ristiinnaulittava ja niin edelleen. Niin Muroma sitten siinä puhui siitä, minä toistan nyt vanhaa, mutta se jotenkin oli semmoinen aika vaikuttava se tapahtuma. Muroma sanoi, että aina kuitenkin se minun vanha ihmiseni karkaa sieltä ristiltä ja minun on se aina uudelleen ristiinnaulittava. Niin siellä olikin sitten eräs ihminen, joka edusti niin sanotun täydellisen pyhityksen tietä, ja hän alkoi opettaa sitten vanhaa sananpalvelia. Niin katsokaa, rovasti, te ette ole vielä oppineet sitä täydellisen pyhityksen tietä. Tämä on harha, joka on esiintynyt siis kristikunnassa kautta aikojen. Kuvitelma, että me olemme jo saavuttaneet itsessämme sellaisen olotilan, että muka meidän ei tarvitse enää käydä tätä taistelua, siis omaa vanhaa ihmistämme vastaan. Että esiin tulisi uusi ihminen, vaan tässäkin on jo nyt, ei vielä, näköjään. Tämä meidän on muistettava. Tämähän on meidän uskon puhdistuksessamme puettu näihin latinan kielen sanoihin, kuinka kristitty on simul justus et peccato. Samalla kertaa vanhuskas ja syntinen. Se on sellainen salaisuus, jota ei ihminen voi käsittää, näkö hän itse sen omassa elämässään kokee todeksi. Ja kuinka hän näkee, että hänessä, hänen lihassaan ei asukaan mitään hyvää, niin kuin Paavali roomalaiskirjan 7. luvussa siitä puhuu. Mutta sitten hän siirtyy 8. luvussa kuvaamaan sitä, mitä meillä jo on Kristuksessa. Ja kuinka me voitamme tämän meissä asuvan konkupiskentian, eli pahan halun ja himon. Ja sen sana esiintyykin tässä, juuri tässä kohdassa, joka luin. Siellä nimittäin tulevat nämä käskyt esille. Ja tässä kun neljäntenä asiana on paha himo, siis tässä yhdessä, niin se on tuossa jakeessa 5, niin siinä käytetään latinan kielessä sanaa concupiscentia, ja se tarkoittaa siis juuri sitä meissä asuvaa vanhaa ihmistä, josta me emme pääse eroon tässä ajassa. Vaikka me kuinka luulisimme olevamme pyhiä, niin on merkillinen salaisuus se, että ihmisen merkki todellisesta pyhityksestä on siinä, että mitä lähemmäksi hän pääsee Kristusta, sitä selvemmin hän näkee oman vajavaisuutensa, oman vajaamittaisuutensa ja heikkoutensa. Paavalillehan tätä opetettiin kovan läksyn kautta, niin kuin muistatte täältä toisen korinttilaiskirjeen lopusta, jossa Paavali puhuu siitä, kuinka saatanan enkeli rusikoi häntä, ja hän on kolmesti rukoillut, että hän siitä vapautuisi. Me emme tiedä, mikä se Paavalin sitten tämä tällainen piikki, dolos, joka hänen lihassaan oli, häntä rusikoi. On ajateltu, että se olisi ollut ehkä heikko näköisyys, koska galatalaisetkin lupasivat antaa jopa silmänsä hänelle päästänsä. No emme me tiedä, mikä se oli, mutta kun sitten hän tätä pyysi Herralta, niin hän sai hyvin erikoisen vastauksen. Muistatte tämän siitä kauniista armolaulustakin. Mutta hän on vastannut minulle, minun armossani on sinulle kyllin, minun voimani tulee täydelliseksi sinun heikkoudessasi. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri silloin, kun olen heikko, olen voimakas. Tämä on ihmeellinen siis uskon paradoksi, joka elämän koulussa meille opetetaan. Paavali luettelee tässä myöskin pakanallisia paheita, jotka sen Rooman valtakunnassa olivat järkyttävää todellisuutta, ja ne usein tunkeutuvat jo muinaisen Israelin vaiheisiin, niin kuin esimerkiksi Jeremian kirjassa niitä kuvataan, siis järkyttäviä paheita, jotka aiheuttivat hirvittävää tuhoa ja kärsimystä. Jeremian kirjan selitysteoksessanikin tuon esille tätä Molokin palvontaa, joka oli siis myöskin omaisuuskansan elämässä omaksuttu joskus 600-luvulla ennen Kristusta niin, että lapsiakin uhrattiin Gehinnomin laaksossa, poltettiin ja annettiin Molokille uhriksi. Ja Jumala antoi suuret rangaistukset omaisuuskansalleen, että se täyttäisi sen tehtävän, joka sille oli annettu, eli Messian tuomisen maailmaan, Abrahamin siunauksen toteutumisen. Mutta nämä paheet ympäröivät myöskin alkuseurakuntaa ja vanhan kirkon kristittyjä, ja niin ne ympäröivät meitäkin. Ja ne paheet tässä, Paavali luettelee näitä 2-5 ryhmässä, jotka tuossa äsken luin. Ja merkillisellä tavalla omassa ajassamme näistä paheista on tehty aivan kuin hyveitä nykyisin. Ja ajatellaan, että ihminen on vapaa silloin, kun hän noudattaa näitä oman pahan mielensä haluja, että silloin hän on todellakin vapaa ja hän voi rikkoa näitä käskyjä. Tässä muuten Paavali tuo esille 10 käskyn etiikan ja siinä on sekä ensimmäiset käskyt, ensimmäisen lain käskyt, rakkaus Jumalaan yli kaiken ja sitten toisen lain taulun käskyt, rakkaus lähimmäiseen. Ja juuri tämä paha himo, concupiscentia, niin kuin Luther sitä latinan kielellä kutsui tästä vulgaattakäännöksestä otettu kreikan kielen ilmaisu, hän piti sitä kaikkien syntien juurena. Ja erityisesti tähän pahaan himoon kuuluivat seksuaalisen elämän synnit ja ahneus, jotka ovat pakanallisen elämän peruspaheita. Nämä kaksi asiaa. Siis ahneus ja seksuaaliset paheet. No, ei meidän tarvitse kovin paljon omaa aikaamme katsoa, kun me näemme, että nämä samat paheet ovat rehottamassa meidän keskellämme hyvin voimakkaasti. Minä olen lukenut tässä viime aikoina erään minulle läheisen kirjailijan Stanley Jonesin kirja 80 vuoden takaa, eli Kristus maailman valta teillä. Jos löydätte tällaisen joskus, tämä on 1932 suomeksi käännetty, niin hän lainaa täällä, huomatkaa siis ei siinä mielessä uutta auringon alla, Thomas Carlylen sanoja, synti on ollut, on ja tulee olemaan kurjuuden äiti. Ja sitten Stanley Jones jatkaa. Ei tämä tarkoita ainoastaan siveellistä hengellistä kurjuutta. Se tarkoittaa yhtä hyvin fyysistäkin kurjuutta. Emme voi murtaa maailmankaikkeuden siveellisiä lakeja itse murtumatta. Jos nykyaikaisen yhteiskunnan siveellinen perustus yhtäkkiä otettaisiin pois, siis tarkoittaa tässä kristillisen elämän perusta, joka meillä länsimaissa kuitenkin on perustana, joka meillä Suomessakin on meidän siniristilipussamme ja meidän leijonavaakunassamme. vaikka poliitikot sen tuntuvat täydellisesti unohtaneet. Jos kaikki syvälliset tunteet ja toiminnat yhtäkkiä pyyhkäistäisiin olemattomiin, olisi siitä seurauksena fyysinen tuho ja kaos hirvittävät. Mitä hyvänsä hetket näyttävätkään todistavan, vuodet ja vuosisadat kuitenkin julistavat, että maailmankaikkeus on niiden puolella, jotka noudattavat siveellisiä lakeja ja niitä vastaan, jotka niitä rikkovat. Ja Stanley Sousa ilmaisee tämän myöskin, muistaakseni kirjassaan Kärsivien Kristus, että kun ihminen tietoisesti rikkoo Jumalan käskyjä, niin itse hän särkyy niitä käskyjä vastaan. Emme voi nähdä yhtäkään ihmistä keskuudessamme, joka elää retostelee täällä jumalattomuudessa, tietoisesti rikkoi kaikkia Jumalan käskyjä, että hän lopultakaan hänen kävisi hyvin, vaan hän särkyy itse näitä käskyjä vasten. Ja jo ajassa, niin kuin vanhassa kristinopissa sanotaan, seurauksena on sisäinen yksinäisyys. Hän särkee kaikki lopulta kaikki yhteydet toisiin ihmisiinkin. Hän jää lopulta yksin. Totta kai silläkin ihmisellä on parannuksen mahdollisuus. Mutta meidän on erityisesti juuri tänä aikana nähtävä, kuinka Jumalan 10 käskyn maahan polkeminen on tullut suorastaan muotiasiaksi. Ja on muistettava Lutherin neuvot vähässä katekismuksessa, että aina uudestaan kannattaa lukea. Hän aloittaa jokaisen käskyn selityksen. Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa. Ne kuuluvat yhteen. Merkillisellä tavalla nämäkin. Että me emme hylkää Jumalan lakia, sillä Jeesuksen mukaan se on lopun aikojen suurimpia eksytyksiä, anomia, laittomuus, Jumalan käskyjen hylkääminen. Ja sen takia meidän kristittyjen tehtävä on, niin kuin Raamattukin sanoo, pitää yllä vanhurskautta tässä maailmassa. Olla elämän suolana ja valona. Immanuel Kant, jota pidetään eräänä kaikkien aikojen merkittävimmistä filosofeista, ymmärsi kuitenkin tämän, kun hän puhui kategorisista imperatiiveista, eli ehdottomista käskyistä, joita koko maailmankaikkeus ikään kuin on niiden puolella. Ja hänen hautakivensähän kirjoitettiin sitten myöskin hänen sanansa, että kahta asiaa hän ei lakkaa ihmettelemästä. Tähti taivasta, joka kaartuu hänen päänsä yläpuolella, ja oman tunnon lakia, joka on kirjoitettu hänen sydämeensä. Meidän on muistettava, että jokainen ihminen, vaikka kuinka syvälle lankeisi syntiin, taistelee samalla oman olemuksensa keskeisintä, eli omaa tuntoa vastaan. Ja hän tietää kyllä, mikä on väärin, mutta toimii silti vastoin tätä omaa tuntoa. Tässä ilmestyi noin vuosi sitten kirja, jota olen täällä teille suositellut joskus, Wojciechowskin kirja, Mitä emme voi olla tietämättä, tai oliko se sitä emme voi olla tietämättä. Tämä kuuluisa ajattelija, kristitty, todella viisas mies, jonka kirjan Tapio Puolimatka on suomentanut, hän esittää siinä sen, kuinka itse asiassa kaikkialla maailmassa, jopa pakanauskonnoissakin, on selvä taju siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja josta Paavali puhuu roomalaiskirjeen ensimmäisessä ja toisessa luvussa. Minä kirjoitin aika pitkän arvostelun tästä kirjasta Uusi tie -lehdessä joskus viime talvena ja suosittelin tätä kirjaa ja suosittelen nytkin, jos jostakin löydätte Wojciechowskin kirjan. Se on erittäin terävä ja erittäin valaiseva siitä, mitä kauheuksia kohti me kuljemme yhä kauemmaksi tässä länsimaisessa maailmassa, jossa on hylätty se, mikä parasta on, taikka ollaan hylkäämässä, onneksi ei ole kokonaan hylätty, onhan Jumala laina niitä, jotka eivät ole notkistaneet polviansa Baalin edessä, mutta on se meille kaikille myöskin kilvoituksen aihe, että me emme menisi mukaan tuohon hyökyyn. No ajatelkaapa sitten, Paavali luettelee tässä myöskin tällaisia valkoisia syntejä, jotka helposti valtaavat kristittyjä mieleen. Viha, kiukku, pahuus, herjaukset. Valehteleminen, äläkää valehdelko toisillenne. Kristityn tuntomerkkihän pitäisi olla se, että hänen sanansa voi luottaa. Olen joskus kertonut täällä myöskin Intiasta, erästä Stanley Jonesin kirjasta, kuinka eräs apteekissa oli väärennetty reseptejä. Ja siellä oli kolme työntekijästä, kaksi oli kristittyä ja yksi oli hindu. Ja tämä apteekkari oli itse hindu. Ja hän kysyi näiltä kaikilta kolmelta, kuka teistä on väärentänyt tämän, nämä reseptit. Niin kaikki kielsivät. Niin tämä hindu sanoi tälle toiselle hindulle, sinä olet syyllinen, sillä kristityt eivät voi valehdella. Onko meillä näin paljon luottamusta? Kyllähän me tahtomattamme voimme joskus sanoa asioita, jotka eivät olekaan ihan niin, mutta silloin se on tilanne, jossa me joudummekin ajattelemaan, että emme me aina tiedäkään kaikista asioista, mikä niissä nyt sitten lopulta on oikein ja mikä on väärin, mutta suurissa asioissa me tiedämme. Ja ehkä on varoittavakin sitä, että me emme mene liian pitkälle tässä oman mielemme analyysissä. Sitä kutsuttiin vanhassa munkkihurskaudessa skrupulantiaksi, eli meillähän on taipumus myöskin lainalaisuuteen, jossa me alamme tehdä jo väärällä tavalla parannusta kaikista pahoista ajatuksista, jotka meidän mielessämme liikkuvat. Ja jopa toisille alamme niistä kertoa. Mutta ne ovat niitä asioita, jotka täytyy meidän uskon ripissä tuoda vapahtajamme eteen. Niin kuin Luther sanoi, että emme me voi estää niitä lintuja lentämästä päämme yli, mutta me voimme estää niitä tekemästä pesää päämme päälle. Siis eikö tämä haasta meitä nyt siihen, että mekin olisimme niitä ihmisiä, joille on ja ei ole, ei on ei. Mutta niin kuin sanoin, on harmaata aluetta, jossa me emme pysty tietenkään aina sanomaan, miten se kaikki on, mutta Jumala senkin tietää, ja siinäkin me rukoilemme häneltä viisautta. Mutta sitten Paavali siirtyy tässä puhumaan tällaisesta ahdasmielisyydestä myöskin, joka on synti. Jos me kuvittelemme, että me olemme jotenkin enemmän oikeassa kuin kaikki muut, sehän on kristikunnan paheena ollut kautta aikoina, että niin ensin jäi 10, kun Paavali puhuu siitä, että olette pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojansa ja tullakseen hänen kaltaiseksi. Nyt uusi käännös valitettavasti tällä kohdalla on tehnyt käännösvirheen, taikka jättänyt itse asiassa pois siitä sen ajatuksen, mikä Paavalilla oli, joka liittyy ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun jakeeseen 26-27, jossa sanotaan, että Jumala loi meidät omaksi kuvakseen, hän meidät loi. Siis alun perin Jumalan luomistarkoitus oli hyvä, hän loi meidät omaksi kuvakseen. Mutta kun tämä kuva särkyi meissä, Jumalan kuva ikoon, ei koon, kreikan kielessä tulee sana ikoni muun muassa, ja latinan kielen imago, kun se särkyi, niin Jumala Kristuksessa palautti tämän, voisiko sanoa, paratiisissa olleen olotilaan ja antoi vielä enemmän Kristuksessa. Niin että, niin kuin hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo, Jeesus Kristus on Jumalan kuva ja hänen kirkkautensa säteillä. Ja nyt Paavali siis kehottaa meitä tulemaan luojan kuvan kaltaiseksi ja sen kuvan ikonin. Me näemme Kristuksessa. Ja sen takiahan meillä on aina ylittämätön mitta, jota kohti me pyrimme, kun me pyrimme Kristuksen kaltaisuutta. Kyllähän me tiedämme sen, että aina me olemme alamittaisia siinä, mutta tässähän onkin eräs Jumalan lain tarkoitus, että kun me venyttäydymme Kristuksen edessä koko pituuteemme, niin me vasta näemme koko pienuutemme. Ja silloin meille riittää jatkuvasti tässä kilvoitusta. Mutta Paavali oli niinkin rohkea, että hän sanoi seurakuntalaisille, olkaa minun seuraajani, niin teille kyllä hyvin käy. Olen täällä tästäkin usein puhunut, mutta tämä on Raamatun opetus ja nyt tietysti meillä käsi sydämelle, että voimmeko me sanoa ihmisille, että jos sinä teet niin kuin minäkin teen, niin kyllä sinun hyvin käy. No tässä voidaan tietysti sanoa, että emme me tietenkään ole mitenkään vaaraksi lähimmäisillemme varmaankaan tuolla kadulla taikka varasta toisen omaisuutta, niin kuin tässä pakanallisissa hyveissä. Ajatellaan, tai tee väkivaltaa, tapa tai lyö toisia ja niin edelleen. Mutta sitten meidän on kyllä sanottava murheella, että en voi kuitenkaan mitään sille, että minun lihassani asuu se synti, joka jatkuvasti vaanii, että minä lankeaisin. Ja että kuitenkin nämä valkoiset synnit reuntavat minunkin elämässäni, siis kateus ja pahan suopaisuus ja pahan puhuminen ja niin poispäin. Kyllä se Ukko Muromaa joskus aika voimasti sanoi, että missä kaksi uskovaista on koolla, siellä perkele on heidän keskellään. No, se oli tietysti aika rajusti sanottu, mutta varmaan meille henkilökohtaisesti kehotus, että me emme nyt kuitenkaan siis toistenkaan läsnä ollessa sanoisi kenestäkään sellaista, mitä emme voisi hänelle itselleenkin sanoa. Mutta tämä on tietysti sitä lajia, jossa me voimme loukatakin toisia ja se johtaa meitä totta kai myöskin uskon kilvoitukseen. No tässä oli siis 8. käskyn rikkominen sitten tässä totuuden, eli oikean todistuksen sanomisessa ja että me emme valehtele. Ja nyt täytyy huomata sitten, että Paavali ei siis anna näitä kehotuksia suinkaan noin vähän. No mitä käy tehdä niin, vaan ne ovat kreikan kielisiä auristisia imperatiiveja, jotka siis tarkoittavat ehdottomia. Että me emme saa niin kuin lipsua siinä, vaikka me itse emme täyttäisi mitään, niin me emme kuitenkaan itse anna itsellemme anteeksi sillä tavalla. Vaikka Jumala meille antaa anteeksi täydellisesti, niin me kuitenkin joudumme tässä siinä heikkoudessa elämään, josta Paavali sai myöskin opetuksen. Sitten tämä taipumus, joka kristikunnassa on aina ollut, tämä taipumus rajoittaa Jumalan työtä johonkin erityisryhmään, vain että nämä ja nämä, taikka me olemme nyt niitä, jotka sitten olemme kaikkein hurskaimpia ja ajamme pitkillä valoilla. No toiset ovat näitä kurjia vähän puolivalolla tai parkkivalolla ajajia. Ja tämä tällainen, niin kuin Paavali sanoi, että olemme luonnostamme juutalaisia, on kristityille paheena. Siis se, että juutalainen, joka ei ole Kristusta vielä vastaanottanut, hänen syntinsä on se, että hän pitää itseään siis ja kansansa muita parempana. Se on ihan totta ja heillä on siihen kyllä muuten erittäin hyvät perustelutkin. Sillä kyllähän on totta, että Jumalan kansa Israel on saanut niin valtavasti viisautta ja Jumalan sanan totuutta, että kaikki Raamatun sanomakin on meille annettu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta juuri omaisuus kansan jäsenten kautta. Uudessa testamentissa vain Luukas itse asiassa edustaa pakanakansoja näiden kirjoitteen joukossa. Mutta Paavali kertoo, että jos joku luulee kerskaavansa, niin vielä enemmän minä voisin kerskata. Juuri siitä, että hän on benjaminilainen ja hän on sitä ja sitä, mutta hän ei sitä halua tuoda esille. Nyt jos olemme käyneet Israelissa ja tunnemme heitä, niin kyllä heillä jatkuvasti on tämä Paavalin kiusaus, josta Paavali puhui, että hänellä on taipumus kerskata, eli ylpeillä siitä, mitä hän on saanut. Mutta Jumala joutuu tässä tietysti sitten tekemään sitä työtä, minkä hän Paavalin kohdalla teki niin uskaavasti siellä Damaskon porttien edessä, että hänen oli jo etsittävä itselleen taluttajaa ja hän tuli sokeudella lyödyksi. Kun hän oli rukoillut kuitenkin aikaisemmin, niin kuin fariseus, kiitän sinua, että minä olen niin kuin nuo muut ihmiset. Ja publikaani sitten taas oli paremman vanhuskauden omistaja, koska hän turvautui yksin Jumalan armoon Kristuksessa. Niin, voisimme sanoa, että kyllä Israelin kansalla olisi aihetta ylpeilemiseen. Ja kun on katsottu, kuinka moni Nobel-palkinnon saaja on juutalainen, israelainen, niin hämmästyttävää, että muistaakseni jopa joka kolmas, kun meillä Suomessakaan niitä nyt ei kovin monta ole, mutta erityisesti tieteen alalla ja kirjallisuuden alalla he ovat valtavasti saaneet näitä Nobel-palkintoja. Eli kyllä heillä olisi aihetta siis ylpeilemisiä, joillekuilla heistä sitä onkin. Mutta heille on erittäin paha paikka tämä, mitä Paavali nyt tässä kirjoittaa ja mitä hän piti puheessaan Jerusalemissa näille kirjanoppineille, fariseuksille ja myöskin näille sadukeuksille. Kun hän puhui siitä, kuinka Jumala on lähettänyt hänet pakanakansojen pariin ja kuinka hänen on vietävä evankeliumia kaikille maailman kansalle. Mikä oli seurauksena? Nämä hänen kuulijansa suuttuivat, vihastuivat, halusivat tappaa hänet pois maan päältä tuolleen. Ja sen takia hän Jeesuksen Kristuksenkin ristiin naulitsi, koska hän opetti heille sitä, mikä oli Jumalan sanan varsinainen tarkoitus. Ja Abrahamin siunauksen varsinainen tarkoitus. Meidän on siis muistettava se, että samalla kun me kunnioitamme ja arvostamme omaisuuskansaa ja sitä, mitä se on antanut ihmiskunnalle, uskon yhteen Jumalaan, vapahtajan Jeesuksen Kristuksen, niin meidän on samalla muistettava, että meidät on asetettu Kristuksessa kuitenkin heidän kanssaan samaan asemaan. Eikä muuta tietä heilläkään ole kuin Jeesus Kristus. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa Paavali tästä kirjoittaa, että Jumala loi yhdeksi luomun. Kaksi. No niin, nyt sitten voimme tämän pohjalta lukea Paavalin sanat tässä. Silloin ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki kaikessa. Ja sitten hän jatkaa tässä, te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa toisillenne anteeksi, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi, kaiken yläpuolelle tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämisenne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäsenen kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Tässä kohdalla sen verran pysähdymme, että nämä kansat, joita tässä Paavali luettelee, olivat siis toisaalta oikein puhdasoppineen juutalaisen silmissä koiriakin pahempia. Ja naiset olivat heidän silmissään vielä sitten pahempia, niin että Talmudissa sanottiin, että minä kiitän sinua Jumala, että en ole syntynyt koiraksi eikä naiseksi. Siis tällainen, se ei ollut Raamatusta nouseva, huomatkaa, vaan tällaisesta väärästä asenteesta. Siinä, että Jumala on luonut kuitenkin meidät tasavertaiseksi, vaikka erilaiseksi. Niin, että me emme voi siis suhtautua niin kuin muslimit esimerkiksi suhtautuvat naisiin. Ja järkyttävää kyllä, että meidänkin länsimaissa maailmassamme kuvitellaan koko ajan, että me sorramme naisia tällä. No voihan se tietysti niinkin olla, mutta eihän kristitty sitä halua tehdä. Mutta menkääpä katsomaan, mikä on naisten asema islamilaisessa maailmassa tai monessa muussa maassa, jossa ei ole kristillistä etiikkaa. Eikä vanha testamentti opeta tällaista miehen ja naisen epätasa-arvoisuutta. Vaikka se opettaakin erilaisuutta. Ja muistamme helluntain siunauksen ja lupauksen Joelin kirjasta jo, huomatkaa vanhasta testamentista. Kuinka Jumala vuodattaa lihansa kaiken lihan päälle. Ei ole siinä miestä eikä naista, Paavalikin sanoo, vaan te olette yhtä Kristuksessa. Ja ei ole orjaa eikä vapaata, vaan palvelijat ja palvelijattaret, isännät ja kaikki muut, vanhukset ja nuoret, kaikki samalla tavalla pääsevät osallisiksi tästä helluntain siunauksesta. Ja siinähän meillä sitä kilvoittelua on. Kun hän tässä luettelee näitä kansoja, niin siinähän tulee hyvin esille siis se, toisaalta ympärileikkaus oli juutalaisille sellainen asia, että he vaativat sitä jopa pakana kristityiltäkin, vaikka se kuului vanhan liiton ja Israelin kansan asioihin, mutta ei suinkaan uuteen liittoon enää, jossa on kaste, tämä uuden liiton ympärileikkaus, joka voidaan siis antaa jo pienille imeväisille, niin kuin ympärileikkaus 8 päivän ikäisen. Huomatkaa muuten tässä se, että kyllä me ihan Jumalan sanan mukaan silloin toimimme, kun me näitä lapsia kasteessa liitämme seurakunnan yhteyteen. Vaikka meillä on sitten myöskin velvollisuus opettaa heitä, tuntemaan hänet, jonka yhteyteen heidät on jo kasteessa liitetty. Tässähän on suuri seurakunnan tehtävä. Niin, sitten ajattelemme siis näitä kansoja, joita Paavali tässä mainitsee, ei barbaaria. Mistähän se barbaarisana muuten tulee? Se on muuten hyvin nykyään rasistiseen ilmapiiriin erittäin havainnollinen ilmaisu. Me havaitsemme kyllä itsensä. Minäkin olen huomannut joskus esimerkiksi Espanjassa, kun kuuntelee niiden afrikkalaisten puhetta, että se on meidän sellaista mongerusta. Mutta niin he ajattelevat meidän puheesta. Ja niin tämä barbaarisana tuleekin kreikkalaisten kielestä, jossa se tarkoittaa juuri tällaista barbar, että ne puhuu tuommoista mongerusta, ei kukaan ymmärrä. Mutta emme me saa sillä tavoin halveksia heitä. He kuuluvat samalla tavalla Jumalan luomiin ja lunastamiin ihmisiin. Skyyttalaiset, joista muistaakseni, oliko se Seneca tai kuka Rooman senaatissa lausui näistä skyyttalaista, he ovat eläintä pahempia. On ajateltu, että tarkoittivat suomalaisugrilaisia kansoja, jotka asuivat Mustanmeren pohjoispuolella, varsinkin meitä suomalaisia. Hirvittävän pelottava kansa, jota roomalaisetkin pelkäsivät, eivätkä koskaan ulottaneet siis valtaansa sinne skyyttalaisten alueelle, sinne Mustanmeren pohjoispuolelle. Ja tämä on meille pieni muistutus siitä, että jos meille ei olisi tuotu evankeliumia 1000 vuotta sitten, niin me olisimme tällaisia skyyttalaisia vieläkin. Ja eläisimme siinä pakanuudessa, joka on tunnettavissa siellä, missä Kristusta ei vielä ole julistettu eikä hänen sanomansa opetettu. Ja orjaa tai vapaata, nämä orja-asia tulee tuossa myöhemminkin vielä esille, totean vain sen, että tuo sana ei tarkoita vain orjaa, vaan myöskin se tarkoittaa täällä myöhemmin myöskin palvelijaa. Ja kristityn kunnianimi onkin Kristuksen orja, Kristuksen palvelija, joka merkitsee siis sitä, että me kuulumme hänelle 24 tuntia vuorokaudesta. Emme ole mitään palkollisia, vaan kokonaan hänen omaisuuttaan. Siis suurin kunnianimi, Kristuksen orja, sitähän Paavali itsestään käytti, mutta ihmisten orjat, toisaalta niitä, jotka ovat ihmisten mielipiteiden orjia. Ja täällähän tulee myöskin esille tämä orjasana siinä merkityksessä, että on silmän palvelijoita. Siinä käytetään silmän orjia, jotka siis orjuutuvat itsensä mielistelemällä taikka olemalla silmän palvelijoita. Ja täällähän käytetään ja mielistellen, vaan vilpittömin sydämin Herraa pelätä. Tässäkin on meille siis tässä jakeessa 23 myöskin sellainen kehotus, että me emme kuvattelisi muuta kuin mitä me olemme. Ja tyytyisimme olemaan rehellisiä, emmekä yrittäisi mitään roolia elämässä meidän. Kyllä minullekin aina, ainakin ennen vanhaa, muistan kyllä ihan vilpittömällä mielellä meidän vaimoni isoäiti, joka oli hyvin hurskas kristitty, mutta hän oli oppinut siihen, että papin pitäisi olla sellainen ja sellainen. Aina sanoi minulle, kun minä olin nuori ja minä rippikoulusten kanssa hyppäsin hyppylautaan, niin hän sanoi, ei myttinenkään sillä tavalla. Se oli se huvia kovasti. No niin, minä ymmärrän, että ajat ovat muuttuneet. Ja totta kai täytyy miettiä, että ei ole pahennukseksi toisille, mutta ei kai se hyppylaudan hyppiminen nyt mitään pahennusta aiheuta. Hänen mielestään minun olisi pitänyt olla aina koettuna mustiin ja esiintyä niin kuin rovasti siellä hänen kotipitäessään. No, se oli sen ajan ihmisten ajatus, ja kyllä kai sitä vieläkin jonkin verran vaadittaisiin tämmöistä ihmisorjuutta, että me emme uskaltaisi siis olla oma itse, mutta sehän ei tarkoita sitä, että me sitten tietoisesti olisimme pahennukseksi tai loukkaukseksi, ja yrittäisimme käyttäytyä itse asiassa niin, että me etsimmekin sillä jotakin mediasuosiota tai muuta sellaista. Niin kuin K.H. Seppälä Tampereen tuomiokirkossa aikanaan saarnasi juuri tästä samasta paheesta, että jos minä laittaisin lehteen ilmoituksen, että ensi sunnuntaina Jumalan paluksessa on viritetty köysi saarnatuolista urkuparvelle ja kirkkoherra tanssii nuoralla, niin kyllä sinne tulisi valtavasti väkeä. Tämä on hänen karkea esimerkkinsä, mutta suuri kiusaus meillä on siis, ja minä häpeän sitä, että useinkin kirkossa me työntekijät ja vastuunkantajat yritämme siis etsiä ihmissuosioita vippaskonsteen. Ja se on aina turmion tie. Meidän pitää olla sitä, mitä me olemme. Ja myöskin seurakunnan palvelijoina emme yritä siis väärentää Jumalan sanaa ihmisten korvasyyhyyn. Olen tästä kertonut esimerkin tukijätkien parista, jossa eräs tällainen moderni pappi kävi valistamassa näitä tukijätkiä siellä Lapissa. Ei uskonut vanhaa sanan palvelijaa, joka sanoi hänelle, että kuule, ole vaan ihan siellä, että julistat sitä vanhaa evankeliumia, että sitä he odottavat sinulta, eikä mitään tuollaisia ihmeellisiä esityksiä jostakin yhteiskunnallisista asioista, jotka ovat itseään kyllä hyviä, mutta joissa suuri pääse unohtuu. No tämähän pappi nyt oli niin ylpeä, että hän sanoi, että kyllä minä tiedän, mitä minä siellä puhun. Mutta sitten hän ei enää palannut takaisin vanhan sanan palvelijan luokse, vaan lähti sieltä omille teillensä, koska kun hän aloitti tämän esityksensä, niin joku tukijätkä nousi sieltä ylös ja sanoi hänelle, jos sä kerran oot pappi, niin oot kansalakaan muuta kuvattele. Se tajusi tämän, että se oli epäaitoa. Ja kuinka paljon sitä on meidän keskellä? Eino J. Honkanen hän aina opetti ennen vanhaan, että meidän pappien ja sananpalvelijoiden ja kaikkien vastuunkantajien tehtävä ei ole pelastaa puheita me ihmisten edessä, vaan pelastaa ihmisiä, kutsua heitä Kristuksen yhteyteen. Kuinka helposti me siis, juuri niin kuin Paavali varoittaa, etsimme mielisuosiota muuttamalla tämän sanoman, tylsyttämällä tämän Jumalan kaksiteräisen miekan niin, että sen mukaan sitten kelpaisi paremmin ihmisen. Miten on käynyt? Katsokaapa meidän kirkkomme nykyistä tilaa. 50 vuoden aikana, sodan jälkeisenä aikoina, on jatkuvasti vain madallettu ja tylsytetty tätä Jumalan sanan terää. Ja seurauksena on ollut se, että varsinkin kolmannen kehän ihmiset, jotka siis ovat vähän etäämällä näistä meidän kuvioista, katsovat, että mitäpäs me tuommoiseen laitokseen kuulumme, jos ei siellä kerran ole mitään omaa todellista sanomaa tuotona. Olen itse sen kyllä kokenut, siis silloin kun olen tavannut ihmisiä kuoleman surussa tai perhejuhlissa, kyllä he odottavat, että me tuomme sen asian ja sanoma, joka meillä on, emmekä yritä heitä mielistellä jollakin muulla. Kyllä he sen näkevät ja ovat terävämpiä näkemään kuin useinkaan semmoiset, jotka pyörivät niissä sisäpiireissä. Tässä olisi minulla nyt mieleen aihe jatkaa, mutta minä lopetan tämän höykytyksen tähän ja menemään itseäkin. Ja sitten vain tässä, kun tässä nyt olisi aika paljon puhuttavaa ja minä olen tästä paljon kirjoittanut itsellenikin, niin otan nyt tästä vain sitten tämän viimeisen, eli niin kuin huoneen taulun yhteiselämän ohjeita. Tässä sanotaan naisille, vaimoille, suostukaa miehen tahtoon niin kuin Herran uskoville sopii. No tässähän on hirveä paikka feministeille. Että en tällä tavalla voi tehdä, että minä ainakaan alistu mieheni tahtoon. Että paremminkin on niin, että minä sanon sen viimeisen lopullisen sanan. Ja minulle sanoikin yksi kanttori joskus tuolla Espanjassa, kun olimme siinä pöydässä. Ja muka vähän sitten vaimot ehkä katsovat meitä hiukan, että nyt niin teidän pitäisi käyttäytyä vähän paremmin, niin mä sitten jotakin siinä sanoin, että kyllä me olemme oppineet jo siitä katseestakin näkemään, koska me olemme vähän sopimattomasti puhuneet jotakin sellaista, mitä he häpeävät meidän puolesta. Ei mitään siis rumia, mutta kuitenkin jotakin leikkiä. Niin tämä kanttori, että niin ja sitten on vielä iltasanan ääressä myöhemmin. No niin, siis ei tämä tarkoita sitä, että me taistelisimme nyt kumpi sanoo viimeisen sanan, vaan että me olemme erilaiset ja jos syntyy valtataistelu perheessä miehen ja naisen välillä, vaimon välillä, niin se synnyttää aina sellaista epäsopua ja riitaa, joka lopulta sitten kostautuu ja joka heijastuu myöskin lapsiin. Siis tämähän ei tarkoita sitä, että miehet saisivat jonkin oikeuden suhtautua vaimoonsa, puolisonsa alistavasti, päinvastoin ylistävästi. Kun minulle jotkut feministit joskus väittivät, että minä en arvosta naisia, minä sanoin sitten mä en tässä muuten eräälle tämmöinen vaikuttava, että ei minun ongelmani se ole, että minä alistaisin naisia, vaan siinä, että minä ylistän. Olen oppinut siitä omasta äidistäni sen, että naisistaan se riippuu sen ja vaimoista se kodin henki. Kyllä se mies voi potkia aisan yli ja kyllähän ne sotaveteraanit, niin kuin minäkin muistan lapsuudesta. Eivät he oppineet enää siviilielämään oikein. Mutta äiti oli se, joka sitten piti koossa tuon perheen. Ja kun siunasin oman äitini 21 vuotta sitten tuon Kalevan kankaan, niin minä muistaakseni muistotilaisuus sitten sanoin, että vaikka hän oli hentoinen ihminen, niin meille 7 lapselle hän oli kuitenkin niin kuin tammi, jonka ympärille me kiedouduimme, niin kuin nämä tällaiset liaaniköydet. Että jos hän olisi pettänyt, niin huonosti meidän olisi käynyt. Enkä minä isäni halua moittia, hän kävi kovat taistelut sodassa, mutta kyllä se löi, vaikka hän ei haavoittunut ulkonaisesti sisäisesti. Ja siitähän nyt on paljon puhuttu viime aikoina, että jos eivät saaneet haavoja ruumiiseensa, niin ainakin sieluunsa. Eli tässäkin meille on nyt kehotus siihen, että me emme kävisi mitään valtataisteluja, vaan katsoisimme, mikä on äidin tehtävä, mikä on isän tehtävä. Ja toisaalta sitten Paavali kuitenkin sanoi, että miehet, rakastakaa vaimonne. Älkää kohdelko häntä tylysti. Siis ei anna mitään lupaa tällaiseen väkivaltaisuuteen tai muuhun. Ja sitten 4. käsky. Lapset, totelkaa kaikessa vanhempianne, sillä se on Herralle mieleen. Isät, älkää aina voittiko lapsille, etteivät he masentuisi. Siis tässäkin tämä meille vanhemmille ja isille se, että me kuitenkin voisimme näitä lapsiamme olla nostamassa eikä painamassa ja antamassa heille sellaista esikuvaa, että he myöhemminkin vielä voisivat kuitenkin pitää kiinni siitä uskosta, joka meilläkin on. Tässä kuuntelin itsenäisyyspäivän aikaan meidän presidentin puolisoiden haastatteluja, varmaan tekin kuuntelitte, niin kyllä minua vähän riipaisi tämä Sylvi Kekkosen sana. Hän erosi kirkosta ja hän perustelman piti sitä, että hänellä oli niin ankara se kasvatus siellä lapsena, että ja eikä hän ikään vanhempia ammattuja, vaan yleensä, että uskovaiset olivat niin ahdasmielisiä, että hän sai kauhunsa koko kristillisyyteen ja hän niin kuin pullautti sen kokonaan pois ja erosi kirkostakin. Ja sitten hän vain sanoi, että niin, jokaisella ihmisellä on oma taivaansa ja oma helvettinsä. Mutta eihän se tietysti näin ole, mutta se oli vain muistutus siitä, kuinka tärkeää on se, että me antaisimme omassa kodissamme, puolisollemme ja lapsillemme kuitenkin sellaisen esimerkin, että hekin haluaisivat sitä noudattaa. Ja tietysti tämä koskee kaikkia kristittyjä. No niin, tässä nyt mä näen tuosta tuon kello, ja kyllä mä täytyy omankin kello katsoa, mennään lopettelemaan tässä. Ja tässä vain totea kreikan kielen sana, jota Paavali käyttää. Sitä oikeastaan jatkuu 4. luvun alkuun. Se oikeastaan ottaa yhteytensä. Siis se katkee väärästä kohdasta. En tämä lukujako ole Paavali, vaan se on myöhemmin siihen keskellä laitettu. Se 4. luvun ensimmäinen ja isännät, kohdelkaa orjanne oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Muistakaa, että teilläkin on Herra taivaassa. Se uusi käännös nyt tekee huonosti, kirjoittaa tässä pienellä kirjaimella. Taivaassa Herranne, vaan siinä sanotaan alkutekstissä, teilläkin on Herra taivaassa. Eli nämä orjat, jotka tarkoittavat myöskin palvelijoita, mutta myöskin sen ajan yhteisöä, jossa lopulta orjuus poistui juuri kristittyjen ansiosta, kun ei sitä väkivalloin pyritty poistamaan, vaan osoitettiin sen mahdottomuus. Ja tietysti tässä on rikottu sitten myöhemminkin monin tavoin, mutta Paavali käyttää tässä kreikan kielen sana isotees, joka tarkoittaa siis käännetty tasapuolisesti. Ja sehän on tietysti juuri se suhtautuminen, joka meillä kaikkiin toisiin ihmisiinkin tarvitsee olla, että me emme asettuisi ihmisinä toisten yläpuolelle, vaan mieluummin niin kuin Jeesus sanoi, joka tahtoo teistä olla ensimmäinen, olkoon viimein. Ja tämä kaikki, se on meille semmoista elämän koulua tietysti. No niin, mä nyt tässä ei paljon nyt väliinkin tässä näitä yksityiskohtia voisi ottaa, mutta jos lyhyesti kysyn, että oliko teillä joku kysymys tähän liittyen tai joku asia, jonka olisitte halunnut nyt tässä vielä otettavan esille. Onhan tässä jäi 16, että olisi varmaan lukea vielä tässä. Se on niin kuin seurakunnan tämmöinen, voisiko sanoa, eräs tuntomerkki. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne, opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin sanoita, että teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa Isää.